Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет подполковник запасу Комитета державной безопасности Беларуси Валерий Костка. У доследах мы погутрим про то, эти есть юридичные подставы конфисковывать у людей национальные символы. А нашему пытанию жихары городни скажут, что для их национальные символы.
Картофель, но не хотелось бы с этим ассоциироваться.
Пушка, наверное, скорее всего. Бусел, да, у нас еще много здесь.
Франциска Рына.
Мы так само расскажем про диск с записами голосов Владимира Короткевича, Ларисы Гениуш и Рыгора Бородулина еще с 1968 года. Максим Жбанков порает, что варто поглядеть с новинок белорусского видорынку, а у передачи «Барды свободы» Змейсер Бартосик сегодня протягивает оповед про Змитра Войтюшкевича. Усё гэта, да и іншае, после того, как мы расскажем про основные новины дня. И за падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Шупа.
Група 20 найбольш эканамічна развітых краінаў свету дасягнулі на саміце ў Лондоне дамоўленасцяў аб усталяванні новага глабальнага фінансавага парадку і заклалі аснову для аздараўлення эканомікі. Краіны дваццаткі выдзеляць на антыкрызісныя захады каля 1 трыльёна даляраў. Большая частка гэтых сродкаў паступіць у міжнародны валютны фонд, які размяркуе іх паміж краінамі найбольш пацярпелымі ад крызісу. Президенты США у Паўднёвай Кореі Барак Обама і Лі Мён Бак заявілі пра неабходнасць рашучай міжнароднай рэакцыі на магчымы запуск Паўночнай Кореі балістычнай ракеты. Паўночная Карэя раней паведамляла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд паміж 4 і 8 красавіка. Аднак США, Паўднёвая Карэя і Японія заявляюць, што ў сапраўднасці размова ідзе пра запуск ракеты, а КНДР у сваю чаргу заявіла, што гатовая да удару ў адказ. У тым разе, калі запушчаны аб'ект перахопяць або саб'юць. У Страсбуры напередадні саміту НАТО здарыліся сутыкненні паліцыі з сотнямі ўдзельнікамі пратэстаў. Паліцыя ўжыла слізацечны газ, перашкодзіўшы дэманстрантам трапіць у цэнтр гораду. Як найменш 12 чалавек былі арыштаваныя. Двухдзённы саміт НАТО, які, як чакаецца, будзе суправаджацца масавымі пратэстамі, пачынаецца ў Страсбуры ў пятніцу. Таджыкістан сёння спыніў дзеянне дамовы на рэтрансляцыю на тэрыторыі краіны расійскага тэлеканалу РТР «Планета». Кіраўнік тэлерадыёкамітэту Таджыкістану заявіў, што расійскі бок адмовіўся заплаціць 209 тысяч даляраў за рэтрансляцыю ў мінулым годзе і што ў спыненні рэтрансляцыі няма ніякіх палітычных матываў. РТР быў адзіным расійскім тэлеканалам у Таджыкістане. На заходнім беразе ракі Ярдан 13-гадовы ізраільскі хлопчык загінуў, а яшчэ адзін хлопчык, у веку 7 гадоў, быў паранены ў выніку нападу на іх палестынскага жыхара. Напад здарыўся ў ізраільскім паселішчы Бат-Айн на поўдні ад Бетлеему. Ізраільскія СМІ паведамілі, што злачынца пасля таго, як напаў на дзяцей з сякераю, уцёк з месца здарэння. Вядуцца яго пошукі.
Дзякуй, Сергей. Сергей Шупа расказаў пра апошнія падзеі ў свеце, а зараз Вольга Караткевіч заглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У рэзалюцыі выказваецца заклапочанасць станам з правамі чалавека ў Беларусі і спадзеў на істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. У часе галасавання было ухвалена некалькі вусных паправак, якія падтрымалі асуджаных па справе 14 і гвалтоўна забраных у войска апазіцыянераў. Гаворыць Уладзімір Шыла, бацька мабілізаванага моладзевага актывіста Івана Шылы.
Для мяне, як для бацькі, гэта прыемна наогул, што гэта абмяркоўваецца ў Еўропе. І хлопцам наогул будзе прыемна, што яны не забытыя, што пра іх нехта помняць.
Сёння раніцай на цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі не толькі з абласнога цэнтру, але і з Мазыра, Жлобіна, Светлагорску і Рагачова. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены ўведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларусю незалежнасці Абхазіі Паўднёвай Асетыі, на чым настойвае Расія. Актывісты незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць Дома ўраду. Яны трымалі біла-чырвона-белы сцяг і сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Маладафронтаўцы патлумачылі, што акцыя прысвечаная афіцыйнаму святу Дню яднання народаў Беларусі і Расіі. створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заявка на правядзенне шэсця 26 красавіка. Гаворыць адзін з арганізатараў Вінцук Вячорка.
Заўсёды гэтая акцыя, на жаль, мела палітычны характар. Любыя дамаганні грамадства ад уладаў, ці яны звязаныя з галоснасцю пра рэальныя маштабы Чарнобылю, ці з палітыкай скіравання на зберажэнне здароўя нацыі, а не фальшывага прэстыжу цяперашняй улады. Гэтыя ўсе патрабаванні непазбежна заўсёды палітызаваліся.
Кіраўніцтва 5 расійскіх тэлеканалаў, якія былі ад учора выведзеныя з беларускага эфіру, негатыўна ацанілі дзеянні беларускіх уладаў. Мы ўспрымаем гэта як сур'ёзны небяспечны крок, крок дастаткова рэзкі і трывожны, заявіў Інтэрфаксу дырэктар дырэкцыі міжнародных дачыненняў усерасійскай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Сергій Кашляков. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч выказаўся за стварэнне грамадскай рады па кантролі за маральнасцю на беларускай тэлевізіі ў іншых меды, але супраць цэнзуры.
Расказвала Вольга Караткевіч. Вы на хвалях начной свабоды і зараз яшчэ крыху падрабязней пра некаторыя беларускія падзеі. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне за мінулы год. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць усё адно яе перавышае. Насельніцтва краіны старэе, расказвае Інна Студзінская.
Зараз у краіне пражывае 9 668 000 чалавек. Нацыя старэе. У Беларусі 14% насельніцтва пажылыя людзі. Летась нарадзілася каля 108 000 немаўлят. Памерлых амаль на 18 000 больш. Нараджаецца 11 дзяцей на 1 000 насельніцтва, памірае 14 чалавек. І хаця ў параўнанні з 2000 годам нарадзілася летась на 14 000 немаўлятак больш, усплёск нараджальнасці пакуль часовы. Проста дзетароднага ўзросту дасягнулі народжаныя ў 80-е гады, калі ў краіне быў бэбі-бум. Яны і нараджаюць зараз. А на пачатку 90-х было істотнае зніжэнне нараджальнасці. Да таго ж, летась у шлюб уступіла на 14 000 менш, чым у 2007 годзе. Некалькі гадоў таму ў Расіі істотна ўзрасла нараджальнасць дзякуючы ўвядзенню так званага мацярынскага капіталу. Пры нараджэнні другога, трэцяга дзіцяці жанчына атрымлівае прыкладна 10 000 даляраў. Начальнік управлення Міністэрства працы Таццяна Шамятавец што да Беларусі кажа.
Пока у нас о материнском капитале конкретно речь не идет. У нас есть другие меры поддержки семьи, это в частности пособие, если касается жилищных вопросов, то это кредиты для многодетных. У них со второго ребенка, у нас с третьего. Хотя мы понимаем, что надо стимулировать и второго ребенка, и первого. Но пока с учетом имеющихся возможностей у нас система есть такая, какая есть. Российские каналы нас дразнят очень часто. И этим материнским капиталом. У России свои возможности, у нас свои возможности.
Говорила представница Министерства працы Татьяна Шамятавец. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 8 хвилинов. Митрополит Тадеуш Кандрусевич выступил у подтримку пропановывал православной церкви створить громадскую раду в справе контролю за моральностью у белорусских медиях. Подробязности подает Галина Бакунчик.
Каталіцкі касцёл альбо будзе касцёлам мас-медый, альбо яго зусім не будзе чуваць. Такую заяву зрабіў Тадэуш Кандрусевіч па выніках семінару ў Рыме, прысвечанага сродкам масавых камунікацый. Мітрапаліт таксама выказаў падтрымку прапанове з боку праваслаўнай царквы ў Беларусі аб стварэнні грамадскай рады ў справе кантролю за маральнасцю на беларускай тэлевізіі і ў іншых медыях. Пры гэтым Тадэуш Кандрусевіч адзначыў.
Некімі забаронамі нічога не можна зрабіць. Была выказана такая думка, што не трэба дэманізаваць мас-медію, а трэба выхоўваць, як іх выкарыстоўваць і гэтак далей.
Тадэуш Кандрусевіч таксама выказаў сваю думку адносна прапановы мітрапаліта Філарэта ўвесці дзяржаўны кантроль за інтэрнэтам.
Недобра тое, што кожнае дзіця, якое карыстаецца з інтэрнэту, ён заходзіць на амаральныя сайты, тут нейкі фільтр патрэбны быў бы. Мадэль кітайскі гаварылася, я не ведаю, што там у Кітаі ёсць, то што чутна, што там ўсё кантралюецца. Інфармацыя патрэбная, без гэтага сёння немагчыма жыць. І я думаю, што нават эканоміка не будзе развівацца, калі не будзе добрай інфармацыі. Навука, культура, гэта інфармацыя патрэбна перадачы слова Божага. Тое, аб чым мы гаварылі нейкай радзі, то гэта можа было б нейкае вырашэнне.
Гаварыў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
своя свобода.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз крыху про одну з культурних подій дня. Сьогодні увечері у Менскай арт-галереї «Подземка», що на проспекті Незалежності 43, продавав білоруські книги прозаїк і перекладчик Павел Костюкевич. Такую щочетверговую практику започаткувала нова білоруська книгарня, утворена недавно у «Подземці» недержавним видавецтвом «Логвінов». Репортаж Валентина Аксак.
Іще за 15 хвилин до призначеного початку своєї гандлярської праці Павел Костюкевич став за прилавок, бо кільки ахвотних набить книги з його рук за автографом уже були у книгарні. На просьбу пораїть книги некого ще з молодих літераторів Павел відгукався з ахвотой.
Пораїв найперш би Єву Ліжновець, я думаю.
Та, конечно, такі файні оповідання, файна така ось проза моцна.
Ну, конечно, б я правил Алексея Толстого «Бег».
А ось на просьбу покупников розповісти про себе молодий літератор адрекомендувався доволі стримано.
Перший я перекладчик. Перекладаю ізраїльську літературу, для мене це важніше. Розповісти, перекласти, перевести о Білорусі – це для мене було завжди важніше. Я би порекомендував прочитати свої переклади. Керувався автобусом, який хотів стати Богом. Едгар Керрот. І оповідання його, звісно, він мені тільки. А свою книжку? Не буду рекламувати свою книжку.
Тим не менш, многі метанакеровано прийшли набить книгу Павла Костюкевича «Душпастирські споткання для дачників». Говорить один з їх.
На Шейніві прочитав колись там поведання про русалку, сподобалося, почав сачити за творчістю цього письменника.
Некоторые уже добро развучили адрес новой книгарни и приходят сюда увечеры у четвер на встречу с письменниками. Одна из таких сталых наведниц – студентка Юля.
Я сюда часто прихожу по четвергам, как раз на вот эти авторские встречи. Я покупаю мальчик все книги, вот, потому что я интересуюсь белорусской литературой, особенно сучасной литературой. Я лечу, что белорус повинен ведать, какие авторы у него есть. Я лечу, что это одна из наилепших книгарн, якая распаусюджу книги на белорусской мове. У інших неких книгарнях буде только классичная литература, якая у всех уже задолбала. А тут менавіта сучасная, тем более, что тут проводятся встречи с авторами.
Автор при конце встречи почувался цалком задоволенным.
Сегодня я, конечно, на коне. Сегодня приемный день. Сегодня, можно сказать, свято письменницкое.
Рыл письменник и перекладчик Павел Костюкевич. Ми на хвалях «Ночної свободи» у Менску 22 години 12 хвилин. І неузабаві гутарка з нашим сьогоднішнім гостем, подполковником запасу Комітету державної безпеки Білорусі Валерієм Костком. Але спершу крыху музики і у виконанні Данчика гучить пісня «Погоня» на вірш Максима Богдановича.
Тривожний бачую за країну родимую жах. Вспомню вострую браму святую, піваяков на грозних конях. Белой пене проносяться коні, гуд замкнуться і тяжко хрипять. За твоїми дядьми уздогон, що забили тебе, одраклися, продали і отдали в полон. Біться в серці їх бійте м'ячами, не давайте чужинцями бить. Хай почують, як серце ночами парадить. За это киполь, ты пробач, ты прими своего сына, за тебе я умерти дозволь, то лятут и лятут ты огонь, стребной струей далеко гремять стародавней крыви. збіць, не спиніть, не стримать.
У Менску 22 години і 15 хвилин на хвалях ночной свободы у виконанні Данчика прогучала песня «Погоня» на верш Максима Богдановича. Песню гэтую замовіў наш сённяшні госць, падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Валеры Костка. Летась ад выбуху на святкаванні афіцыйнага дня незалежнасці ў Менску былі параненыя каля 50 чалавек. І апошнім часам праваахоўныя органы давалі ўсё меней інфармацыі пра хаду расследавання гэтай справы. І вось сёння газета «Камсамольская правда» в Беларусі надрукавала вялікае інтэрв'ю на гэтую тэму з міністрам унутраных справ Владзімірам Навумавым. Пра гэтае інтэрв'ю і таксама пра іншае мы пагутарым са спадаром Косткам, ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер и щирое дякую за песню.
Сегодня у своим интервью спадар Навумов сказал, что у расследования выбуху теперь остались две версии. Первая, что это был одиночка с неведомыми мэтами, а другая, что на территории Беларуси теперь дзейнічае некая глубоко законспированная организация со своими мэтами. Я бы хотел спыниться менавіта на этой другой версии. На вашу думку, насколько это правдоподобно, что в Беларуси теперь может існаваць некая такая законспированная террористичная групповка?
Ну, по-перше, мне здається, что Владимир Владимирович кто-то мощно подставляет. Потому что питание, про которое вы замовили тему, оно не является компетенцией Министерства внутренних справ. Был там одиночка, ці не був одиночка, але безумовно, я з самого початку, коли брали мені інтерв'ю, там 4 чи 5 липня, одразу сказав, що це терористичний акт. Терористичний акт, тому що видовочно було, що вибухове речиво було підготовано зарані, значить був умисел, є значить суб'єктивний бок злочинства. Об'єктивний бок злочинства заключається в тим, що вибух відбувся під час святкування державного свята, Дня Незалежності. Вибух відбувся при скопленні великої кількості народу. Вибух відбувся при присутності глави держави. І всі ці підстави дають подставу для того, щоб лічити, що це був терористичний акт. І незалежно від того, була це група, чи підпольна, чи не підпольна, одиночка, чи неночка, це терористичний акт. І, значить, це компетенція Комітету державної безпеки. І на всі ці питання повинен відказувати не міністр внутрішніх справ. У міліції вистачає своїх справ, і вони, достатково поспяхово справляються, а гэта компетенція КДБ, і КДБ повинна гэтым займацца. А 8 месяцев займаюцца, і ні вынікаў ніякіх нема, і не будзе. І я готов з'єсці свой дымар на пасіцы, калі міліція раскрые гэта злачынства.
Ось, да речі, офіційно дагэтуль гэтае злачынства, я так розумію, кваліфікаванае як хуліганства. Так, може быць, вось гэта інтерв'ю, гэта спроба спадара Навумова, скажем так, сказаць, што гэта насамрэч не хуліганства, і ёсць яшчэ таксама традыцыйная такая версія наконт таго, што міліцыя заўсёды мае нацягнутыя адносіны з камітэтам дзяржаўнай бяспекі. Можа быць, гэтае інтэрв'ю і ёсць спроба спадара Навумова сказаць, што гэта не наша кампетэнцыя, хай гэтым займаецца КДБ, і гэта КДБ кепска працуе, у нас тут некія падпольныя тэрарыстычныя арганізацыі ёсць.
Тут же ж кожний юрист, я думаю, в МВД хватає кваліфікованих професіоналів, вони так і скажуть, що це терористичний акт. Тому треба що зробити? Постанову об зміненні артикула кримінального, і все, і передати по компетенції органам КДБ. А на кон того, що там боротьба ведеться чи не ведеться, це історично. То эта борьба поднималась, то она возникалась, и все это залежит не от того, что там супрацовники КГБ выступают супротив МВД, наоборот. Это, звичайно, субъективные факторы, когда кіраўнікі не находзілі агульнай мовы і пачыналі нейкія інтрыгі друг супраць друга. Таму нармальныя апера з КДБ і нармальныя апера з МВД заўсёды найдуць агульную размову і кожны па сваёй кампетэнцыі працаваць будзе. А вот эта барацьба за свой уплыў і уплыў паміж сабой і уплыў на кіраўніцтва дзяржавы, так, канешне, гэта інтрыгі заўсёды яны былі, будуць, і ўсё будзе залежыць ад тых людзей, якія кіруюць гэтымі ведамствамі. Я не думаю, што тут нейкая вот такая барацьба ідзе, проста на умову даручылі гэту справу, а ён не можа займацца тэрарыстычным актам. І акрамя як злачынства, это як это артыкул хуліганства. Злачынне хуліганства, от ён будзе гэту справу. Ну, є же ж прокурор генеральний, який бачить і ведає. От, повинні вмішуватися і передавати компетентним органам, спецслужбам. А то у нас отримлюється, ведаєте, викальці там заговори ніякі, групи підпольні. Так ці групи підпольні тягнуться вже більше 10 років. Євгена Миколаївського взорвали, взорвали газопровод, взорвали десь в суді Вибухова, в Вітебську, в Мінську. Ну, знайшли хоч кого? Нікого не знайшли. Тому тут питання ще, можливо, професіоналізмі становиться. Тому що, як можна 10 років взривають у Білорусі вибухові речови, і ні одного злочинцю ніби не змогли поймати. Ну,
ось ви сказали про вибухові речови. Міністр Навумов у інтерв'ю сказав, що вибухову приладу показували шматліким заміжним спеціалістам, і всі сказали, що вона не має аналога у світі. Але, мовляв, у народі її, у Білорусі, видать, у народі її називають киса. Ось як би ви оцінили так таку заяву?
От як задали ви мені питання, одразу неяк на розум Жванецький прийшов. Не вірю. Тому що що значить нема аналогів? Да з 18 чи 17 века всі ці вибухові речі відомі, тим більше це не органіка. І цікава назва, це, як там сказав,
Триперекись ацетона, він сказав, що це основна речова.
Да? Я вообще по професії, по своїй першій, інженер по піротехніці, піроавтоматиці, вибуховим речам і ракетним паливом. І просто, ну, 50 вам взрывних вибухових речів назову, і мені на пам'ять такого не приходить. Хоча це не органіка і ніяких питань нема. Тим більше, що у цьому вибуховому речі повинно бути дві вибухові. Одна, яка ініціює, это детонатор и основное. Потом цікаво он напише, что нехто на хате варил. Нема такого сирота химиков, взрывников, что варится. Варить можно медовуху. А тут и действительно восстановительная реакция и группы там основные окислительные, это нитрогруппа тих с хлором. Это все, это уже написано 10 разов, там столько диссертаций оборонено. Тут не ведаю, кому из замежника он и что показывали.
Я нагадаю, с нами на связи подполковник запасу Комитета державной безопасности Беларуси Валерий Костка, и мы протягнем эту гутарку литерально про полхвилины, только скажу, что больше информации про ситуацию с расследованием выбуху на 4 липня минулого года вы можете найти на нашем сайте в интернете.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У Мінську 22 години і 24 хвилини, і з нами на телефонній сувязі по-ранейшому подполковник запасу Комітету державної безпеки Білорусі Валерій Костка. Спадар Костка, я розумію, що ви зараз, яке питання я вам задам, воно достатково складне і делікатне, можна навіть, але все ж таки, я думаю, його варто задати. Сьогодні, коли коментували на одному з сайтів виказування міністра Навумова, про тое, што ў Беларусі дзейнічае падпольная глыбока заканспіраваная арганізацыя, якая вось і наладзіла гэты выбух. Адзін з наведнікаў сайта напісаў, што так, гэта ёсць такая арганізацыя, глыбока заканспіраваная, падпольная, з трох літар пачынаецца на К і сканчаецца на Б. Ці лічыце вы, што мае права на існаванне версія аб тым, што не могуць знайсці ўжо 10 гадоў усіх арганізатараў розных выбухаў, таму што гэтыя арганізатары маюць дачыненне да ўлады і да спецслужбаў?
Ой, это питание, оно и не складанное, и не провокационное, просто, ну, ведайте, нечто надо народу казать. Вот 8 месяцев прошло, нечто треба казать. Коли есть подпольная организация, тогда есть спецслужбы. Они ж повинны, что такое подпольная организация? Это значит члены организации, повинны быть по межсовязи, повинна быть некая структура керования, повинна структура финансования, система конспирации. Тут территория Беларуси не такая великая, как это можно было зайти. За этим повинна стоять некая сила, те туристичная, те политичная, якая хочет измена режима неконституционным шляхом. А тогда питание возникает, потому что налогоплательщики платят гроши целой системе комитета держбезпеки. Когда они заявляют, что есть такая организация, тогда, шановные, предъявите конкретных их членов, предъявите их меты, предъявите их деятельность. Организация, якая не проявляется в деятельности, это не организация. По-перше. По-другое, нормальная спецслужба спочатку эту организацию раскрывая, за одну ночь накрывая, арештовывая, а потом уже дает информацию, потому что что тут начинать там пугать некую абстракцию. Некая организация існуе, где она існуе, она повинна проявляться в неких деяниях. Вот. А это вот это, ну, просто непрофессионализм. И справа в том, что Владимир Владимирович тоже закранул не свою тему. Коли есть подпольная организация, какая ставит... И, до речи, не сказано, что за организация, какие меты она ставит. Может, это организация подпольная гомосексуалистов, каких-нибудь блокитных, правильно? Ну, так что ей заниматься? Хай занимаются своей справой, и не треба их чапать. Вот. А коли это организация, которая занимается подрихтовкой державного переворота, измены улады неконституционным шляхом, тогда и повинна спецслужба заниматься.
Але все ж таки, ці мае права на існаванне версія, што не могуць раскрыць выбух, таму што да яго маюць дачыненне менавіта самі спецслужбы?
Не, ну версій можна розных, в тым ліку і гэту можна абазначыць, чаму узрывы происходзяць, а адказаў нема на гэта. І типа непрофесіональная праца, ці гэта версія спрацоўвае. Тут однозначно сказаць нельга, таму што трэба валодаць пэўнымі фактамі. Но я могу однозначно сказаць, што, например, выбух, калі забілі Евгена Мікалуцкага, выбух, калі ўзарвалі газопровод, і выбух на 4 ліпеня на площі, это розныя выбухі чисто по логічнай схеме расследавання гэтых злачынстваў. Гэта за імі стаяць розныя людзі, ці розныя мэты, таму што, ну што, Мікалуцкі это адно, там вполне магчыма яго прафесійная справа. А газопровод это могут быть относины, скажем, Россия, Беларусь, территория Беларуси, кто это мог зробить. А выбух на площади так само треба разглядать. Первое питание, яко ставить нормальный опер, это кому это выгодно. И начинается с этой версии распрацовывать, кому было выгодно взорвать Миколуцк, кому было выгодно взорвать газопровод, кому было выгодно взорвать выбуховое речево. До речи, что это за выбуховое речево? Коли 300 граммов в Осетии взорвали, 11 человек загинуло. А у нас тут, насколько я зрозумел, там коли килограмма выбухового речева было, и ни одной ахвяры нема, а только пострадавшие. Значит, и тут нейко проглядается мета взорвать, заробить некий резонанс, але как ахвяр не было. Махчимо, что и квалификация, где як злочинное хулиганство, как не было наступства на выпады, если коли кого и раскрыют великих, потому что за террористичный акт можно и к стенке поставить, это серьезная справа, и тут за террористичный акт никакий бомж на себе не возьмет отказность, потому что это уже все смерть, тут покарание, расстреляли и все питания. за меньшее на себе могут взять злочинство, а больше никто, ни один злочинец, коли он хочет закрыть больше, он берет меньше на себе злочинство, как сховать больше. Вот. Тому тут версии у этом накерунку, сколько вы придумаете, они все мают житё, але безумовно тут возникают питания, тем лику, что задали и вы по этой версии. Кому это было выгодно? И что отбылось после того, как отбылся этот выбух? Вот змены, какие отбылись. Когда взрывают мост, мост был, взрыв отбылся, моста нема. Значит, мета какая была? Знищить мост. Тут что отбылось? Что было до выбуха, что стало после выбуха? Логика, звичайно, логика опера, она может вывести...
И какая была основная измена, на вашу думку? На жаль, у нас уже мало часу. Какая была основная измена после этого выбуха? Что изменилось наибольше?
Ну, кадровые перемены. Шейман ушел. Что тут СБ отбылось? А ты уже пошли другие. И, до речи, цікавая речь. Теракт отбылся, старшиня КДБ за это отримал повышение по службе, став держсекретаром. Вот что отбылось.
Дякую великий вам за гуторку.
Ну, коли ласка.
Я нагадаю, с нами на связи был подполковник запасу Комитета державной безпеки Беларуси Валеры Костка. До завтра застаецца меней за 1.5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, ці ёсць юрыдычныя падставы для канфіскацыі нацыянальных сімваляў. А ў нашым пытанні жыхары горадні скажуць, што для іх нацыянальныя сімвалі.
Мир нашу природу. Большая природа, красивая, много озер, рек.
Беларусь ассоциируется, я думаю, у людей, которые не проживают в Беларуси, с Беловежской пущей тоже, с песней песняров.
Мы так само расскажем про диск с записями голосов Владимира Короткевича, Ларисы Гениюш и Рыгора Бородулина еще с 1968 года. Максим Жбанков порает, что варто глядеть с новинок белорусского вида рынку, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про Змитра Войтюшкевича. После 23:00 подорожжа у местечка Волчин Камянецкого району, у передачи «Белорусская Атлантида» «Смерть митов» гутарка про буржуев. У белорусским замежжи про то, что значит быть белорусом за мяжой, досвід и разваги белорусов из разных краинов. А так само прогучить огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка» 111. Але найперш про то, что теперь отбывается у Беларуси и свете. И побач со мной у студии зноку Сергей Шупа.
Группа 20 наибольш экономично развитых краинов света досягнула на саммите у Лондоне домовленностей об усталеванні нового глобального финансового парадку и заклала основу для оздоровления экономики свету. Президенты США и Паўднёвай Кореи Барак Обама и Ли Мён Бак заявили про необходимость рашучей международной реакции на махчимый запуск Паўночной Кореи баллистичной ракеты. У Страсбуры напередодні саміту НАТО здарыліся сутыкненні паліцыі з сотнямі удзельнікаў пратэсту. Паліцыя ўжыла слізацечны газ, як найменей 12 чалавек былі арыштаваны. Таджыкістан сёння спыніў дзеянне дамовы на рэтрансляцыю на тэрыторыі краіны апошняга там расійскага тэлеканалу РТР «Планета». На поўдні Афганістану каля 20 ваяўнікоў былі забітыя ў выніку паветранага ўдару. Пра гэта паінфармавалі амерыканскія вайскоўцы. Ва ўкраіне партыя рэгіёнаў заблакавала сёння працу Верхоўнай Рады, сарваўшы галасаванне наконт захадаў, неабходных для атрымання пазыкі ад міжнароднага валютнага фонду. Народжаны ва ўкраіне 89-гадовы Іван Дзем'янюк, былы ахоўнік нацысцкага лагеру смерці Сабібур у Польшчы, будзе выдадзены Нямеччыне, дзе над ім адбудзецца суд.
Мы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра по большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность без опадков. Только на полночном усходе махчимые невеликие дожди. Температура раницей каля 3 градусов тепла, у день каля плюс 12. У Менску 22:34. У свет выйшаў кампакт-дыск з галасамі Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна, запісанымі яшчэ ў 1968 годзе. Гэта супольны праект паэта Сергея Панізніка і журналіста Глеба Лабадзенкі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Паэт Сергей Панізнік мае багатую фанатыку. У ёй і галасы знакамітых людзей, і звычайных вясковых жыхароў, і гукі прыроды, птушак, як ён сам выказаўся, аўтэнтыка Беларусі. Знайшліся ў фанатэцы і цалкам унікальныя запісы 1968 году. Уладзімір Караткевіч спявае, Ларыса Геніюш і Рыгор Барадулін чытаюць вершы.
Эх, глаза ты мая, без лістоў, непрыглядная. И сядзіць у ванку з лазы вінаграднай, смяецца праз слёзы аўтар, п'яны сатыр.
Быць, то на ўласную сцежку ступіць, на сілы сваі спадзявацца. Не апірайцеся на стаўпы, удзеўшых стаўпоў хістацца.
Глеб Лабадзенка распавёў.
Калі я праслухаў гэтыя запісы і зразумеў, што спадар Панізнік проста 40 гадоў хаваў гэты скарб, ад якога ён стаў яшчэ каштоўнейшым, як добры каньяк ён атрымаў такую вытрымку, я яму прапанаваў рэалізаваць гэта ў выглядзе дыску з галоўнай мэтай, каб кожны беларус мог пачуць голас Караткевіча, Геніюш, Барадуліна.
Пасля заканчэння Львоўскай вайскова-палітычнай вучэльні Сергей Панізнік быў ваенным журналістам, служыў ва ўруччы. Начальства аднойчы прыгразіла, што адправіць яго ў Чехословаччину.
Отправить тебе отсюль националистам за межу. Был мне магнитофон «Романтик». И почал я ходить, ездить усюда, как набираться батьковщины. И маму записал Юрмалем, и Караткевича на Вишарыне. Караткевич и верши читаем, и спевая народную песню, и створный им самим романс у гонар ягоной каханки московской.
Причем записи зробленные у неформальной обстановцы. Подчас святкования дзён народзіна у застолью. На диску смешчаная 5 вершов и 3 песни Караткевича у авторским выкананні, 7 вершаў Ларысы Геніюш, 7 вершаў Барадуліна.
У звечарэлай ціш па веры снегу хрупаткому глядзець на сонныя агні і не зайздросціць анікому.
Што да Барадуліна, Глеб Лабадзенка кажа.
Я паехаў да дзядзькі Рыгора, уключыў яму запісы ягонага ж голасу 68-го года, а ягоная жонка не адразу пазнала, што гэта ён чытае, і запыталася Рыгора, хто гэта чытае? Ён кажа, ну хто? Ну я гэта чытаю. І тады ў мяне ўзнікла ідэя запісаць гэтыя ж самыя вершы, каб ён прачытаў іх сёння. І на дыску гэтыя трэкі ідуць парамі. І гэта шалёна цікава слухаць, наколькі па-рознаму і па-аднолькавому Барадулін праз 41 год чытае гэтыя вершы.
У звечарэлай цішыні, па веры снегу хрупаткому, глядзець на сонныя агні і зайздросціць нікому.
Тэхнічная якасць запісаў на дзіва добрая. Спадар Панізнік тады набываў самыя дарагія бабіны. Потым у прафесійнай студыі іх перавялі ў лічбавы фармат, апрацавалі. Глеб Лабадзенка распавядае, што пакінуў розныя драбнічкі.
Перад запісам голасу ідзе пару секунд, і там чуваць, як круціцца бабіна. Я гэта не прыбіраў. Чуваць, як Караткевіч пытаецца, ну што, можна? Панізнік яму кажа, можна, пачынай. Альбо там, як дзядзька Рыгор чытае вершы, там збіўся ў адным месцы. Гэтым яны і цікавыя, што яны жывыя, гэтыя галасы.
На дыску змешчаны яшчэ 8-хвілінны расповед Сергея Панізніка пра тое, як запісваліся гэтыя галасы.
Гэта сапраўды, як я эпіталану сачыняў, смак пазнаў я каласоў, кар, бар, генных галасоў, Караткевіч, Барадулін і Геніюш.
Гаварыў паэт Сергей Панізнік. Вы на хвалях начной свабоды, і мы прапануем вам фрагмент спеву Уладзіміра Караткевіча «Народная песня Косю ты мой Косю».
Ой, Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел, чаму ж ты мой ты мне тяжел, и твои попроги, ой, ты мне не тяжок, нет, твои попроги.
Архивный запись голосу Уладзіміра Караткевіча.
Досліди свободи.
У березці супрацовники міліції проводять адміністраційну перевірку з нагоди вивішування бел-червоно-білого стягу у одній з квартир у городу на День волі 25 сакавіка. Обірання і навіть знищення національних символів з боку представників влади вже сталося звиклим. Чому міліція палює на бел-червоно-білої стяги і вияви погоні, і чи має вона на гета юридичне право? Тему дослідувала Галина Бакунчик.
Годовину обвящення Білоруської Народної Республіки 25 сакавіка активістка демократичного руху у Бересці Ірина Лауровська штогод відзначає традиційно. Зранку вивішує з вікна своєї квартири біло-червоно-білий стяг. Сьогоднішнє святкування, як і літось, мало додатковий протяг, повідомляє господарня Лауровська.
Цим разом, мабуть, перебрала помір, бо вельми великий, на 4-метровому видилищі. Звідси коля 12 години прийшли до мене. Минулий год вони приходили у камізельках з автоматами, а цим разом таким більш цивільним способом прийшли, але четверох. Склали протокол і стяг вирішили у мене прибрати. Мені сказали, будуть проводити перевірку, і порушала я правопорядок. І ні.
Молодзевий рух «Джинс за свободу» народився після того, як під час одної з вуличних акцій молодзевого активіста Мікіту Сасіма міліціянти збили і одобрали біло-червоно-білий стяг. Тоді юнак зняв з плечей і підняв угору свою джинсову куртку. На тему переслєду патріотів за шанування національних символів слухачі свободи навіть складають вірші.
Президент Белстяг і герб погоні отобрав. Уже кожен демонстрант это на собі познав. За те, що в руці стяг і герб погоні, веде, його дубинка догоня.
Активісти опозиції і навіть безпартійні патріотично настроєні жихари Білорусі приведуть сотні прикладів, коли міліціянти відбирали у їх біло-червоно-білі стяги ці вияви герба погоня. Ці існує на гете розпорядження уладу і на чим яно ґрунтується. Во що на гете питання відказує начальник управління інформації і громадських сувязів Міністерства внутрішніх справ у Білорусі Олег Слєпченка.
Понимаете, здесь как бы словесно не ответишь. Тут надо поднимать законы, подзаконные акты. Органы внутренних дел только реализовываем, скажем там, постановления и исполняем какие-то законы. Вот и все.
Бел-червоно-білий стяг и герб погоня, як головные державные символи, были приняты Верховным Советом у 1991 годе. Скасованные праз президентский референдум 1995 году. Была и так званая утилизация бел-червоно-білого червоно-білого стягу, коли були керівник справами Іван Цитянков на будинку президентської адміністрації розодрав біло-червоно-біле полотнище, поставивши на їм свої автографи. Сьогоднішній гвалт над національними символами – протяг тих же подій, каже колишній спікер парламенту і міністр внутрішніх справ В'ячеслав Гриб.
Не було там ніякого розпорядження на конт гета. Каб гета було порушення, то ви думаєте, що не спинилися? Кого за гета притягнули до відказності? Не притягнули. Нема складу правопорушення.
Это не як засталося ще з тих часов, коли була совєтська влада, і коли эта совєтська влада воювала з біло-червоно-білим стягом, з погоней і так далі.
Створальником білоруського державного символу у 1917 році став громадський політичний діяч Клаудій Душ-Дужевський. Однак вияви біло-червоно-білих стужок на хоругвах білоруських вояров відомі ще з часов битви під Воршею періоду Великого князства Литовського. Герб погоня відомий з 11 століття і є одним з 10 найстарейших гербів сучасної Європи. Депутат Верховного Совету 12-го скликання Олег Трусов так само переконаний, що ніяких законних підстав відбирати чи забороняти біло-червоно-білий стяг і погоню міліціянти не мають. Ось господар Трусов тлумачить діяння представників влади і силовиків.
Стяг – це символ, як кажуть, їх на кінця. Не сумніваюся, що їх закашують, троять і вучать медіологи. Можливо, їм за кожен стяг забрану премію дають. Бачу, кілька разів, що вони збирають стяг, звичайно, забирають з собою. Мабуть, дають тоді, тому що, щиро кажучи, їм за глибокі лямпочки, з яким там стягом хто хоче.
Стяг. Гетий вірш поет Владимир Некляєв пропонував у якості гімна партії «Білоруська християнська демократія», якая зараз створається. Многі свої твори білоруському стягу і гербу присвятили мастаки, скульптори і резьбяри. А погоня Максима Богдановича застається непіровзыдзіной і амаль праз стагоддзя по яе напісанні. Гэткім чынам, біло-червоно-білы стяг і герб погоня былі і застаюцца нацыянальнымі беларускімі сімбалямі. Іх жа юрыдычны статус на
на сёння не вызначаны. Таму бел-чырвона-белы сцяг амаль стала лунае над уваходам у сядзібу партыі БНФ, паведамляе юрыст і намеснік старшыні партыі Уладзімір Лапковіч.
Праблема ў тым, што сапраўды гэты сцяг мне прынамсі невядома ягонай афіцыйна дасканала вызначаны юрыдычны статус. Але ж тое, што яго ёсць народны такі нацыянальны статус у вашого грамадства, гэта вот больш за ўсё і палохае ўлады. Вот гэты сцяг, ён ёсць сімвалам усяго, што так ненавісна сённяшняй уладзе. І таму такая абсалютна нездаровая рэакцыя. Гэта, в прынцыпе, такое пытанне маралі, якое ёсць зараз у нашай улады.
А што для вас нацыянальныя сімвалы Беларусі? На такое пытанне адказалі жыхары горадні.
Не только герб, еще независимость наша, работа, стабильность. Пушка, наверное, скорее всего. Бусел, какая у нас еще может быть.
Мир нашу природу. Большая природа, красивая, много озер, рек, лесов. Очень красивые места. В последнее время начали приезжать туристы специально, чтобы отдыхать. Чистота воздуха.
Картофель, но не хотелось бы. Не хотелось бы с этим ассоциироваться.
Символ, как символ. Я думаю, что Беловежская пуща так знают. Но вот Беларусь ассоциируется, я думаю, у людей, которые не проживают в Беларуси. С Беловежской пущей тоже. С песней песнеров.
Журавль, край озер, лесов, Беловежской пущи. Что-то вот надо с природой, мне кажется. Или древность, вот замки, мирские, вот это, Калужское, может, там, вот что-то в этом роде.
Франциска Рына.
Может, наша история, скорее всего. Да, Великая Отечественная, например, или даже образование нашей республики, то есть распад СССР.
Жыхары горадні казалі пра нацыянальныя сімвалы Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз Максім Жбанкоў, як заўсёды ў чацвер, раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Першым нумарам у спісе пазітыву апынуўся старасвецкі трылер Клінта Іствуда «Падмена». У свой час Іствуд усабляў жорсткіх хлопцаў без маральных прынцыпаў, а вось у якасці рэжысэра абраў зусім іншы погляд на жыццё. Ягоныя лепшыя стужкі – гэта аповесці пра змаганне адчайных самотнікаў з бязлітасным лёсам, Іствуда цікавяць моцныя характары ў неспрыяльных абставінах і нязломная воля да перамогі. «Падмена» – гэта расповед пра сапраўдныя падзеі пачатку мінулага стагоддзя. У самотнай маці скралі хлопчыка, а потым знайшлі, але ж зусім не таго.
What the hell have you done with Christine Collins?
I know my son is out there.
Галоўная цікавостка гэтай рэтрадрамы – канфлікт асобы і сістэмы, супрацьстаянне звычайнай жанчынкі да мясцовых праваахоўных органаў. Першы патрэбна адшукаць сваё дзіця, другім – пакрасавацца на першых старонках газет. На ўзроўні сюжэту ўсё выглядае досыць банальна, бачылі, ведаем. Ды Анджэліна Джолі ў галоўнай ролі выглядае проста фатальна. Але ж почерк майстра ратуе сітуацыю, бо «Падмену» варта глядзець менавіта дзеля фантастычна адбудаванай атмасферы амерыканскіх 20-х, моцнай акторскай каманды і кранальнай музыкі, якую, дарэчы, традыцыйна Клінт Іствуд піша сам. Галоўнае адмоўнае ўражанне таксама з Галівуда – паліцэйская драма «Гонар і пашана». Чарговы рэпартаж з сэрца змрочнага свету чарнаскурых злодзеяў ды карумпаваных паліцыянтаў. Неблагі акторскі склад – Колін Фаррелл, Эдвард Нортон, Джон Войт, настраёвыя здымкі і абсалютная адсутнасць арыгінальных ідэй.
How you figured this went down? I mean, our guys go in, and the whole thing touches off, and you got a lot of firing, very close quarters. It's that shooter, whoever he was no amateur.
Ужо на першых хвілінах прагляду узгадываеш усе паліцэйскія стужкі, якія калісьці бачыў. Ад новых цэнтурыёнаў да водароў начы. Гэта тотальны секонд-хэнд. Усё зроблена правільна, але з халодным сэрцам і сухімі вачыма. Кіно нулявой тэмпературы. Праглядзець і выкінуць з галавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – нечаканы падарунак з далёкага ўсходу. Прывітанне ад майстру гравернага бою Джоні То. Фільм завецца «Выгнаннікі». Гэта вельмі простая гісторыя пра чатырох былых сябрукоў. Зараз кожны мае доўгі плаш да чорны пісталет, а да таго брудныя службовыя абавязкі. Але старое сяброўства так проста не памірае. Thank you.
Гонконг – родима поэтов. Там усе сантиментальные и меланхоличные, наут забуются на замову. Сустракайся брутальную баляду про кохание и безнадеянность. Стиль Джонни То, слово Серджо Леоне, настрой Эннио Морриконе, выконание потанцовка, квартет гонконгских гангстеров.
Про новинки белорусского видеорынку рассказывал Максим Жбанков. Ну а зараз Владимир Глот расскажет, что будут писать белорусские недержавные выдания у своих завтрашних выпусках.
Тыднёвік «Новы час» у свежым нумары друкуе невядомае інтэрв'ю з Васілём Быкавым. Яго ўзяў яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў Юрас Залоска. Рыхтуючы новую кнігу, ён знайшоў гэтае інтэрв'ю і даслаў «Новы час». На пытанне свабоды, ці выглядае матэрыял актуальным і сёння, галоўны рэдактар «Тыднёвіка» Алексей Кароль адказвае.
На сённяшні дзень актуальна, як ніколі і мудра, як заўсёды ў Быкава.
«Новы час» традыцыйна аддае свае тры старонкі для рубрыкі «Замежжа». Гэтым разам асабліва цікавай выглядае размова з азербайджанскім палітолагам Майсісам Гулаліевым. Ён аналізуе вынікі рэферэндуму, якія дазваляюць прэзідэнту Аліеву балятавацца на гэтую пасаду неабмежаваную колькасць разоў. Што тут агульнага і непадобнага з Беларусю? Пра гэта і гаворыцца ў матэрыяле палітолага. Намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш распавядае для слухачоў «Свабоды».
Я рыхтавала ліст Ігора Талочынцева. Гэта чалавек, у якога жонку, ёй 30 гадоў, асудзілі па крымінальным артыкуле за гандаль людзьмі. У іх трое дзетак. І вось ён піша пра тое, што ён зараз разрываецца паміж калоніяй, дзе знаходзіцца ягоная жонка і 4-месячная дачка, якая нарадзілася, калі жонка была ўжо ў турме, і домам. І вось мы спрабуем разам са старшынём юрыдычнай камісіі Беларускага Хельсінскага камітэта Гарой Паганяевым пра аналізаваць тэму барацьбы з гандлем людзьмі ў Беларусі. І чаму, напрыклад, міліцыянту, які згвалціў 4-гадовага, пазбаўляюць волі на 6 гадоў, а жанчыну, якая нікога не гвалціла, яе пазбаўляюць волі на 10 гадоў. Тут і аналіз, і статыстыка, і фотаздымкі.
Андрэй Ліпскі, адказны сакратар светлагорскай газеты «Ранак плюс», гаворыць пра чэмпіёнаў Беларусі, Еўропы і свету са Светлагорска. Дзяўчаты і юнакі перамагаюць у спаборніцтвах па хутка Красная радуя телеграфии.
Когда вот был последний чемпионат мира, они привезли оттуда 10 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. На чемпионате республики в личном первенстве абсолютными чемпионами стали Олег Островский и Анна Шевеленко.
Завтрашнее недзяржаўнае выданне аглядаў Уладзімір Глот. А зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Юрась Бушляков і Сергей Шупа.
Міністр унутраных справаў Беларусі Уладзімір Навумаў паведаміў, што следства ў справе аб выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Менску даследуе дзве апошнія версіі рэакцыі чытачоў сайту. Нехта кінік цытуе Навумова.
У гэтым пакеце знойдзена 700 грамаў трыперакісу ацетону. Такое прыстасаванне ў народзе называецца кіса. Яно было зробленае ў Беларусі ў хатніх умовах.
Кінік каментуе.
У нас што, народ кожны дзень робіць бомбы, што нават назву адмысловую прыдумаў?
На гэта звярнуў увагу і наведнік сайту Уладзімір.
Гэта жарт ці ўсур'ёз? Відаць, беларусы масава робяць такія прыстасаванні, што нават народная назва ёсць.
Чытач Зміцер бачыць сітуацыю так.
Вельмі часта за глыбока заканспіраванай арганізацыяй стаяць вельмі блізкія спецслужбы, якія выкарыстоўваюць вядомых грамадзян у сваіх брудных справах. Пакуль куратарам не трэба, выканаўцы не будуць знойдзеныя.
Яўген Мурашка з Нямеччыны дае свае парады Навумаву.
Спадар Навумаў, па почырку гэта рука Аль-Каіды. Раю шукаць у тым кірунку. Бін Ладен вельмі сур'ёзны таварыш. Ён можа і табе зрабіць кіс-кіс.
Сваімі развагамі дзеліцца аналітык ВКЛ.
Папаў дзядуля пальцам у неба, і столькі клопату было, сліну вёдрамі збіраў, пальцы адкатвае ўсёй РБ. Супертайная арганізацыя – гэта шпіёны Москвы ў КДБ РБ і іншых сілавых структурах Беларусі.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг і сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «не саюзу, не акупацыі». Дыскусію распачаў чытач, які падпісаўся літарай «Н».
Правільна, даеш базы НАТО на тэрыторыі Беларусі. Новы рэкорд паводле часу правядзення акцыяў.
Нехта старпом адказвае «Н».
А ты, значить, з тих, хто костьми под танки НАТО за Росію матухну? Ну вось, вас уже двоє таких поспіхов.
Тим часом до дискусії долучається Кінік.
Там, де НАТО, там і Білорусь.
А той самий Н відказує старпому.
Я з тих, хто за інтереси країни, а не за заходні гранти.
На гэта реагує читач Сяржук.
Питання тільки, якої країни?
Меркаванне наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода», і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з ягонай музычнай перадачай. Развітваюся з вами на сёння. Не губляйце «Свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні Дмітра Вайцюшкевіча, чалавека, які дзякуючы кампаніі «Будзьма» ездзіць з гітарай па ўсёй краіне. Яго можна сустрэць і ў Рагачове, і ў Верхнядзвінску, яшчэ шмат дзе. Ці цяжка знаходзіць агульную мову з публікай, і ці ёсць такое, што раздражняе ва ўласным народзе?
Ведаешь, я апошнім часам стаў ездзіць з канцэртамі па Беларусі, і мне гэта вельмі падабае, таму мяне нічога не раздражняе ва ўласным народзе. Я яго люблю, любіў і спадзяюся любіць не перастану. Не таму, што зараз у эфіры, а проста, ну, справа тому, што я сам сябе магу раздражняць. Таму, ведаеш, не магу я так сказаць. Мне цікава, пра што думаюць простыя людзі, якія жывуць у Бярозаўцы, Верхнядзвінску, ці дзе яшчэ, наколькі ім патрэбна та беларуская мова, вось, наколькі моладзі патрэбна, якая моладзь там, якія старыя. У нас настолькі шмат тэмаў, на гэта варта траціць там жыццё, там бензін і голас таксама. Мы нібыта здзекуемся, хай будзе ўсё як было, хай толькі вайны не было. А насамрэч, што вайна, та, і левыя, і правыя, і шчырыя, і няшчырыя, чэсныя, усе скажуць, што вайна гэта самае кепскае і самае страшэннае, што можа быць на Беларусі. І мы падсмеемся, і там кпімся там са старых, якія кажуць, што вот бабуля там не думала, яна гэтымі рукамі хлеб рабіла, і ўзімку, і адзінае, што было, гэта сонейка і песня. Вось, і там надзея на то, што будзе магчыма ў дзяцей лепшае жыццё. І гэта таксама частка нашай гісторыі. Таму як бы на Беларусі мне цікавіць усё. Час ён ставіць усё на месцы свае, і мне здаецца, што, ну, асабліва для артыстаў, для людзей творчых, культурных, у сэнсе, які займаюцца і нешта там даюць для беларускай культуры, важна заставацца самім сабой, таму што можна, канешне, там атрымаць нейкія званні, атрымаць нейкія студыі, но пры гэтым як бы згубіць частку так той натуры і тых спадзяванняў простых людзей, якія на сябе спадзяваліся.
Беларусу трэба, каб яго на захадзе ведалі. Беларусу трэба, каб з яго не вельмі смяяўся ўсход. Каб штовечар, штодня вечара ў хаце абедалі, снедалі. І каб не мяняць любімыя працы па 10 разоў на год. Мірныя людзі мараць аб цудзе, сэрца грудкае ў грудзі. Кожнае свята ў кожную хату, вада і святло ў жытло. Ах, толькі б не было вайны, а там хай будзе, як будзе. Кепска будзе, добра будзе, хай будзе ўсё, як было. Беларусу трэба халяўных газу і нафты. Холоднага піва, як сонце пячэ, ці горла зранку пячэ. Каб хоць раз на месяц паляцелі беларускія касманаўты. Ну і каб хоць раз на месяц з жонкай ці з кімсьці яшчэ. Мірныя людзі марць аб цудзе, сэрца грукае ў грудзі. Кожнае свята ў кожную хату, вада і святло ў жытло. Ах, толькі б не было вайны, а там хай будзе, як будзе.
ласка, будь добра, будь, хай будь все, як було. Белорусу треба кабурат, дозволю коноплі. Не тут, да хотя бы в Вильні, і годовую візу в Литву. Белорусу треба, ну хоть одну, узнагороду Нобля. І золоту медаль мундіалю, вось буде радість, коли доживу. А ті доживу. Буде шкварка, буде шарка, буде жонка доярка. Сачыць, каб у нашым калгасе не падаў.